Bilet de îmbarcare.
Emisiune realizată cu sprijinul hotelului Tudor Palace Iași. Pe locurile pe care astăzi se ridică clădirile Iașilor, călătorul ce cobora dinspre Polonia spre Marea Neagră întâlnea un târgușor mic și prăfuit, la capătul căruia se ridica o curte domnească cu aspect de cetățuie. Această mică așezare, aflată la margine de Codri, la o răspântie de drumuri, pe terasa unui deal ce domina valea mlăștinoasă a Bahluiului, se va dezvolta până la a deveni capitala Moldovei. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit!
După cum iese și un cântec celebru la noi în orașul Ieșilor, eu invit pe toți ascultătorii dumneavoastră să vină în orașul nostru, orașul celor 7 coline, un loc în care mereu ai ce faci, un loc în care mereu găsești lucruri noi, lucruri despre care poate nu știai, lucruri care îți aduc probabil în minte imagini din epoci trecute, imagini care încă persistă și astăzi, umbre ale unor celebri scriitori precum Eminescu, Creangă, Caragiale, care au pășit prin orașul nostru, unii s-au atașat atât de mult de el încât au și mărturisit-o. Eu îi invit pe toți să vină în orașul nostru. Veniți, merită, aveți toate motivele să o faceți.
El e Tudor, un tânăr ieșan adolescent care tocmai ce v-a invitat în dulcele târg al Ieșilor, ceea ce facem și noi de ceva vreme aici la Radio România Cultural și vom mai face încă, fiindcă poveștile Iașului sunt multe. Astăzi vă invităm să mergem într-un alt fel pe urmele lui Creangă și ale lui Eminescu. Când singurul mijloc de călătorie era poșta, hanurile jalonau drumurile țării la distanțe egale. Serviciul pentru schimbarea cailor și vizitiilor era organizat cu un orar fix, notează G.M. Cantacuzino. Orar fix avem și noi aici la bilet de îmbarcare, așa că să mergem și la han. Urmați-ne!
Urmează la bilet de îmbarcare.
Se beau vinuri bune, pentru că aici e o zonă viticolă deosebită.
Și stăteau câte trei, se mai așezau unul în față, stăteau foarte bine aici.
Un ins care, la un gemuleț acolo, consuma un vin ordinar.
Bilet de îmbarcare.
We'll be right back.
Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
În funcție de mărime, construcție, așezare, stăpân și de alte caracteristici, hanurile au fost de mai multe feluri: domnești, mănăstirești, bisericești, neguțătorești și mici hanuri de mahala. Ospătărie, casa unde trag străinii și mai ales negustorii. Astfel este definit hanul într-unul din vechile dicționare ale limbii române. La răscruși de drumuri sau pe drumurile principale din țara românească, din Moldova sau Transilvania, întotdeauna se întâlnea câte un han. Avea cârciumă, camere pentru dormit, o curte mare cu grajd și fântână unde călătorii poposeau ca să se odihnească și să mănânce câte ceva. Arhitectul diplomat Geme Cantacuzino, într-o conferință publicată în 1932, aprecia că hanul era în tot timpul anului un centru de activitate vie, unde se schimbau mereu călătorii, unde se întâlneau punând afaceri la cale, înodând intrigi de dragoste sau răzvrătiri politice. Între documentele găsite la Biserica Armenească din Iași de către istoricul Nicolae Iorga, se află un act de judecată din perioada anilor 1675-1680, prin care doi negustori armeni, ajunși în fața preotului paroh, dezbăteau tocmai arendășia hanului Trei Sarmale. Locul exact unde se afla acest han, ni-l dezvăluie domnul Ioan Holban, directorul Teatrului pentru Copii și Tineret, Luceafărul.
La Trei Sarmale era singurul han, dacă nu dinspre Vaslui, acolo locul ăla nu era niciun fel de casă, nimic. Pentru că erau mlaște din stânga și în dreapta. Singurul loc mai ridicat era șoseaua asta și hanul ăla de acolo. Singura chestie care era hanul Trei Sarmale. Era și bine, eu am fost acolo de mâine, dacă nu mi-a făcut și cheful când m-am însurat. Și-au păstrat o chestie aia, orice comandai, orice mâncai acolo, de Trei Sarmale.
Da, asta nu știam.
Da, asta era din partea casei, deci nu plăteai. Mâncai borș bun,
dar veneau
Trei Sarmale pe farfurii să ieși.
În decursul timpului, hanul a trecut în posesia mai multor proprietari, iar din secolul al XVIII-lea, el s-a aflat în stăpânirea mănăstirii Socola. Legea secularizării averilor mănăstirești, elaborată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza în 1863, a scos hanul din stăpânirea mănăstirii Socola, trecându-l în cea a primăriei municipiului Iași. Și de atunci, proprietarii s-au tot schimbat. Departe de centrul orașului, aproape de renumitul popas Plopii fără soț, la ieșirea din Iași spre Bucium, hanul Trei Sarmale datează așadar de pe vremea când marele poet Eminescu își petrecea serile de vară aici.
Hanul Trei Sarmale rămâne în amintirea scriitorii românești cu foarte multe întâmplări plăcute, pentru că scriitorii din epoca respectivă, chiar până mai încoace, ieșeau un pic la aer curat, plecau din oraș spre o zonă mai aerisită și se duceau la hanul Trei Sarmale.
Ne spune domnul Dumitru Grumăzescu.
Ce era? Îți servea o sarmală mare acolo, o gălușcă, care când o desfăceai înăuntru erau alte trei sarmale. Și se beau vinuri bune, pentru că aici e o zonă viticolă deosebită, mai cu seamă cu oameni care știau să facă vin. Erau boieri care aveau podgori acolo, frumușele, nu exagerat de mari cum erau cei din Vrancea, și hangii cumpărau vinul de pe coardă, cum se spune, de la unii boieri. Se ducea și îi spunea, uite, eu iau atâtea rânduri, de aici îmi faci vinul. Le cerea, de exemplu, să nu fie stropit. Și erau ani când se mâna via. Crășmarul trebuia să-i plătească vinul. Se făcea, nu se făcea, el îi o plătea. Deci, iată, oamenii își respectau meseria și cuvântul. Aici e foarte important. Aici adesea Creangă și cu Eminescu se întâlneau și mai consumau și ei câte o sarmală, cum era 3 în 1. Știți cum e acum cu astea? Vedeți că totuși șmecherii ăștia au moștenit ceva de la înaintașii noștri.
Bilet de embarcare. Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
Evliya Çelebi, cunoscutul călător și istoric turc, nota într-una din călătoriile sale la Iași 6 case mari de negustori, frumos înzestrate, în care se află mărfuri de tot felul cu prețuri fixe. Hangii servesc pe oricine. Același martor al realităților ieșene de acum peste câteva secole, se arăta impresionat de mulțimea beciurilor, a hrubelor din Iași, dând și o cifră și nu aproximativă, 1060 de pifnițe deasupra cărora, mai la toate, era câte o cârciumă. Ospeția, așa cum se chema în epocă bolta rece, denumită și taberna meritoria, deține un loc aparte în istoria economică și culturală a unei așezări de scaun domnesc. Prima mențiune documentară cunoscută privind clădirea și locul care va deveni vestita a locanta Iașilor Bolta Rece datează din 17 ianuarie 1786. Ospeția a fost construită în stil specific moldovenesc, ca o casă țărănească cu prispă. Deasupra solului, în jurul unei mari bucătării și al unui cuptor, exista un salon unde erau serviți un număr mare de mese. În subsol au fost zidite în piatră hrube cu firide, de unde lumina opaițelor se răsfrângea asupra vaselor de stejar care adăposteau vinurile. Doamna Elena Marcu a acceptat să ne fie ghid în plimbarea noastră pe urmele lui Eminescu și Creangă, și nu numai.
Bolta Rece este fundată în 1786. Aici, pe vremea lui Eminescu, Creangă, absolut toți scriitorii, toți veneau aici, stăteau în hrube care le aveam puțin mai jos. Sunt mese chiar acolo, sunt chiar mesele originale unde Creangă și Eminescu se întâlneau, își povesteau, stăteau la o cană cu vin, acolo se inspirau, acolo își spuneau toate poveștile lor și întâmplările lor.
Cine este cel care a pus temelia acestui loc?
Beciul ăsta este de pe vremea tătarilor. Aici era un refugiu. Avea o ieșire la Palatul Culturii și sus la Cetățuia. Aceste hrubi care o să le vedeți jos, ele comunică. Orașul nostru, unde se demolează, există un beci din ăsta. Tot orașul este un labirint.
Dar Bolta Rece este cunoscută nu numai ca o simplă casă de ospeție. Ea trăiește totdeauna în istoria orașului prin legăturile cu mulți dintre membrii societății Junimea. Aici au făcut iscusită zăbavă, dezbătând chestiuni de cultură în general și literatură în special mulți junimiști. La Universitas Vinorum, de la Bolta Rece, unele personalități din cercul junimiștilor care lansaseră deviza mâncarei fudulie, băutura-i temelie, nu de puține ori au fost văzuți la un sfat de vorbă. Citim în monografia acestei ospeții. Ce mâncau de obicei și mai ales ce beau?
Aveam un vin din cele 7 coline ale Iașului, din toată regiunea noastră. Noi aveam vin numai din regiunea noastră și din totdeauna a fost același vin.
Și de mâncat, știți?
Și de mâncat erau sărmăluțele special făcute, tochitura moldovenească, se mai servea slăninuță, cu ceapă, brânză. Mici foarte buni care se făceau aici.
A rămas undeva consemnat care era, de exemplu, mâncarea preferată a lui Creangă sau care era mâncarea preferată a lui Eminescu?
Uneori era ciorba de fasole sau ciorba noastră de zarzavat, legume mai mult. Erau preferatele lor și foarte multe personalități au fost aici, pot să spun, multe.
Ah, garafa pântecoasă, doar de sfeșnic mai e bună. Și mucoasa lumânare sfârâind săul și-l arde. Și în această sărăcie te inspiră, cântă, barde. Bani n-am mai văzut un secol. Vin n-am mai băut de o lună. Scria Mihai Eminescu în cugetările sărmanului Dionis. Domnul Dumitru Grumăzescu ne-a spus o istorioară.
Bolta Rece, care era foarte aproape de Ion Creangă. Pot să vă spun o întâmplare din Bolta Rece. La un moment dat, un grup de studenți care petreceau foarte gălăgioși priveau la un ins care, la un gemuleț acolo, consumau un vin ordinar, cum spuneau ei, și fumau un tutun ordinar. Și atunci studenții s-au făcut o chetă și au cumpărat 2 pahare de vin cotnar din pivnița adâncă de la Bolta Rece. A venit cu paharele brumate de vin și unul din studenți a luat cele 2 pahare, s-a dus la insul de acolo și i-a întins un pahar și el a întrebat: în cărui moment datorez cinstea de a bea acest vin cotnar? Și studentul i-a răspuns: domnule, doi au meritat acest vin să-l bea. Unul sălășuiește sub lespedea de la Putna, iar al doilea ești dumneata, domnule Eminescu. Deci ați văzut cine era la masa aceea, și cel care s-a dus și a întins paharul nu era altul decât Ostval Teodoreanu, tatăl lui Ionel și Păstorel Teodoreanu.
Să nu credeți însă că lucrurile s-au schimbat cu trecerea timpului. Personalități au venit și ani buni mai târziu după junimiștii însetați. Un exemplu ne oferă doamna Elena Marcu, ghidul nostru prin Universitas Vinorum.
71 a fost mama lui Jean Pompidou. Deci era destul de bătrână și citise despre bolta rece. Și a venit în cârcă, am dus-o până jos să viziteze rubele. Și noi aveam așa emoții când venea câte personalitate.
Bilet de îmbarcare. Îmbarcare la Radio România Cultural.
De numele Boltei Reci se leagă și multe întâlniri dintre Ion Creangă și Mihai Eminescu, care, într-o încăpere mai retrasă, schimbau idei fără sfârșit, unul urmărindu-l și admirându-l pe celălalt cu adevărate sentimente frățești. Însuși Eminescu mărturisea într-o scrisoare Veronicăi Micle: ar trebui să mă crez un ingrat dacă n-aș recunoaște că la junimea n-am avut cu nimeni niciun raport sufletesc. L-am avut dar târziu, când a venit adus de mine Creangă, pe care îl întâlnisem la Bolta Rece într-o seară. Locul acesta de întâlnire este păstrat ca reper muzeistic în hrubele Boltei Reci, în care coborâm și noi acum alături de doamna Elena Marcu. Luați o haină pe dumneavoastră, că-i tare frig acolo jos.
Acestea sunt mesele adevărate unde stăteau ei. Aveau cojoace, aici erau niște scăunele foarte mici.
Cojoacele erau la intrare de la Bolta Rece.
Da.
Cojoace. Pentru că sunt câte grade?
4 grade.
Dar mesele nu erau mici? Sunt niște dreptunghiuri înguste?
Da, așa erau. Așa sunt mesele originale.
Și cum aveau loc? Creangă era un om mare la stat.
Ei stăteau câte doi, câte trei, se mai așezau unul în față. Stăteau foarte bine aici. Foarte bine. Știți că îți faci loc oricum.
Și pe niște scaunele, cred?
Da, niște scaunele mici, care mai este unul singur sus, cât în rest toate s-au pierdut. Atâția ani, multe mese s-au mai stricat. Astea, așa, uitați pe aici, au fost la fel. Deci mese care încă astea au mai rezistat foarte bine.
Da, interesant. Erau mai mult dispuse pe lungime, pe nu lungime. Acopereau un spațiu cum suntem astăzi obișnuiți.
Așa erau, așa sunt originale. Aici erau butoaie de o tonă. Totul era butoaie, de aici începând la fel butoaie, până jos, aici era nisip, se grăbla, era vinul numai din regiunea noastră, din cele 7 coline. Aici beau vinul, aici direct se serveau.
Locul în care ne aflăm se găsește pe marginea sud-estică a renumitului deal al Copoului, pe strada care nu întâmplător se numește Rece, întrucât aici se cunosc din vechime întinse și ramificate pivnițe care se întretaie între ele și, mai mult, unele se află pe nivele mai adânci sau mai puțin adânci ca niște adevărate etaje subterane. Iar doamna Elena Marcu continuă să ne ghideze prin tunelurile subterane ale Iașului.
Noi avem deschis până la Institutul de Medicină.
Putem merge așa pe sub pământ până acolo?
Da.
Cam ce distanță e?
30 de metri. La fel, hurubele merg în continuare, ele sunt închise.
Și aici erau mese? Da.
Nu, aici nu erau mese, aici erau numai butoaie cu vin. Butoaie, așa veneau butoaie pe aici, roată împrejur. Mai sunt niște stative pe sus, care mai sunt și acum de la unde puneam butoaiele. Când am venit eu aici, aici era deschis. Aici era deschis, era pusă chiar o scândură atât și se vedea în continuare Beciu. Aici suntem sub medicină. Beciu, vă spun că au venit arheologi, au luat analize la cimentul ăsta sau aliajul ăsta care este și n-au descoperit încă din ce este făcut. În 77 am picat de servici la cutremur. N-am văzut nicio petricică căzută. Totul era intact. Mulți întreabă...
Care e structura de rezistență?
Care e structura de rezistență? Deci o petricică nu a căzut.
Și sunt destul de joase, da. Catavan. Oare mergeau gârboviți sau asta era statura lor?
Statura asta era, pentru că el e de vremea lui Ștefan cel Mare. Da. Așa că...
Iluminat cât era?
Iluminat nu era, luminat s-a pus recent, era cu petrol. Lămpi cum sunt lămpi în cramă, dacă ați observat, așa erau. Sticla era albă.
Hrubele acestea au sau pot avea rol de muzeu? Adică călătorul care vine și intră la Bolta Rece poate să ceară să vadă aceste locuri, le arătați?
Da, da, sigur. Oricine vine, noi îi invităm la Beci să viziteze Beciul. Rămân impresionați. Bine că astea toate comunică, să știți, tot orașul există la Palatul Culturii, unde s-a făcut acum, chiar în spatele palatului, au găsit hrubile astea. Unde se demolează, există hrubi din astea.
Foarte interesant, un oraș sub oraș.
Da, da, da. Acum se face la fundații, la fel, aceleași hrubi le-au găsit. Aici era o pompă care se venea cu vinul, era în stradă, avem acolo în parcare un lift. Venea cu furtunul și se umpleau butoaiele.
Vă dați seama că nu aveam cum pleca de acolo fără să aflăm măcar o rețetă, două din bucătăria tradițională moldovenească.
Dar secretul sarmalelor, ni-l spuneți?
Și mai și sarmale.
Că sarmalele moldovenești rămân sarmale moldovenești.
Da, păi ceapă cât mai multă. Noi mai punem și praz ca să iasă mai dulci. Deci îl tocăm mărunt, îl călim. După ce s-a călit ceapa aurie, punem orezul spalat. Să umflă puțin orezul, nu tare, să fie așa mediu. După care se dă deoparte, punem bulion, carnea tocată și facem sarmalele.
Dar poalele în brâu?
Facem maluatul dospit cu drojdie, după care îl întindem, îl tăiem pătrățele, punem brânza și începem să le, știți, ca la...
Și secretul unde e? Acolo la împăturit?
Păi acolo la împăturit e surpriza și cum pregătești brânza care o pui înăuntru.
Nu ne spuneți secretul.
Brânza la fel, zahăr, ouă și... Cu ce vrei? Vrei mai aromate, vrei mai vanilie sau rom, puțin în brânză și îi dă gustul. Așa facem și acasă. Mama ne făcea vărzări foarte des, când ne plăceau vărzările foarte... Cel puțin iarna, când varza era murată, ne toca, o călea, după ce o călea, făcea aluatul, punea vărzările, le împăturea tot așa și le făcea în ulei, așa ca să fie mai bune.
Din acest stacan beți din an în an. Ori la bolta rece se bea zilnic 10, scria inspirat jurimistul Nicolae Gane. Dacă ajungeți în Iași, mergeți să vedeți cu ochii dumneavoastră masa la care se întâlneau Creangă și Eminescu. Muzeul Bolta Rece vă așteaptă să-i coborâți scările și să vă imaginați butoaiele înșirate. Amestecul de voci ale remarcabililor oameni de cultură de atunci îmbibate de intelectualism și prietenie. Și gândiți-vă că nu întâmplător acolo în Hrube erau doar 4 grade. Doamna Elena Marcu ne-a explicat că acolo jos la masă nu știai cum trece timpul și nici nu simțeai băutura că e prea multă. Problema apărea la urcușul scărilor, când temperatura începea să crească cu fiecare treaptă. Dar, scria Petrache Carp, nu pot uita vinul generos al cotnarului de la Bolta Rece servit în cofăiele și băut în stacane de lut, însoțite de atâta humor și voie bună, de atâta lepădare de sine, încât prins să fi fost și uitai unde ești, ce ești, cuprins de o fericire care nu se poate defini.
Concurs.
Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un album cu Peștera Ialomiței, imagini și informații dacă veți ști răspunde corect la întrebarea săptămânii. Răspunsurile le așteptăm pe adresa de e-mail la andreea.ionescu2008@gmail.com. Iată întrebarea de astăzi. Cum mi se mai spunea în epocă ospeției Bolta Rece? Gabriela Vasilescu vă așteaptă acum pentru a vă însoți într-o nouă călătorie hai-hui prin lume. Noi ne reîntâlnim săptămâna ce vine, când vom merge acasă la Sadoveanu. Începem sâmbătă de la ora 13:15, tot aici la Radio România Cultural și pe radioromaniacultural.ro. Pe Facebook ne dăm întâlnire la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Al treilea oraș ca mărime din Spania, Valencia, cu un peisaj de invidiat, se află în mijlocul uneia dintre cele mai dezvoltate regiuni agricole. Piatra sa de temelie s-a pus în anul 1421, iar construcția s-a extins de-a lungul a mai multor secole. Peste drum de Plața del Mercado se află La Lonja de la Seda, o capodoperă în stil gotic înscrisă în Patrimoniul Mondial UNESCO.
Bilet de Îmbarcare.
Ceasul ne spune că a sosit momentul când, cu bagajele pregătite, trecem granița României și pornim la drum în jurul lumii. Eu sunt Gabriela Vasilescu și pentru astăzi mi-am propus să vă fac cunoștință cu Valencia, o destinație incitantă cu care, pentru moment, ne vom încheia periplul nostru prin Spania. Pe lângă albastrul mării mediterane, plaje veșnic fremătând de viață, parcuri și grădini luxuriante, orașul Valencia oferă vizitatorului, alături de vechi tradiții păstrate cu sfințenie, legate de muzică, dans, produse alimentare ori meșteșugărești, și un microcosmos al arhitecturii spaniole. Fapt pentru care, nu puțini sunt cei care, după ce au văzut Valencia, au declarat că așezarea nu are rival. Obiectivele turistice și istorice sunt și ele numeroase, iar dintre acestea am ales câteva pentru a le vizita împreună. Așa că, dacă vreți să ne însoțiți într-o asemenea călătorie, vă spunem bienvenidos și vă promitem că la capătul drumului nu veți fi dezamăgiți. Cât despre biletul de îmbarcare, acesta se oferă gratuit. Al treilea oraș ca mărime din Spania, Valencia, cu un peisaj de invidiat, se află în mijlocul uneia dintre cele mai dezvoltate regiuni agricole. Câmpiile, ce înconjoară așezarea, pot ajunge la 3-4 recolte pe an. portocalii și lămâii flanchează șoselele. Orzul crește alături de porumb. Cât despre pământ, acesta cultivat și irigat a fost considerat încă de pe vremea maurilor un teritoriu binecuvântat. Chiar și eroul El Cid a fost sedus de Valencia, declarând că, din prima zi în care am văzut acest oraș, l-am găsit pe placul meu și mi l-am dorit și am cerut Domnului să mă facă stăpânul său. Orașul Valencia a fost întemeiat de către romani în 138 înaintea erei noastre cu numele de Valentia și a devenit cunoscut drept așezarea unde se retrăgeau soldații veterani. Stăpânit pe rând de vizigoți și mauri, locul a fost cucerit în 1094 de către El Cid. Însă după moartea sa, Valencia a ajuns din nou în mâna maurilor. A fost reintegrat definitiv în regatul Aragonului abia în 1238. Cunoscând o spectaculoasă dezvoltare în secolul XV, Valencia a intrat în epoca sa de aur, depășind chiar și Barcelona, devenind astfel principalul centru financiar al Imperiului Mediteranean. Și chiar dacă pe alocuri au mai existat și perioade când a suferit grele lovituri, Valencia a știut să renască, recâștigându-și în mare parte prestigiul când a devenit capitala noii Comunidad Valenciana, una dintre regiunile autonome ale Spaniei, în anul 1982. Ajuns în Valencia, vă puteți începe turul orașului din Plața de la Virgen, aflată în zona veche a Valenciei. Construită în întregime din marmură, iar la mijloc o spectaculoasă fântână, înconjurată de trei dintre cele mai emblematice clădiri ale Valenciei, Catedral de Santa Maria, Basilica de la Virgen de los Desamparados și Palatul Generalitat, locul reprezintă un punct de atracție pentru turiști. Și cum am pomenit de Palatul Generalitat, un excelent exemplu pentru arhitectura civilă spaniolă, nu putem trece mai departe fără a vă spune câteva cuvinte despre el. Piatra sa de temelie s-a pus în anul 1421, iar construcția s-a extins de-a lungul a mai multor secole, clădirea fiind ridicată în stilul gotic, cu intervenții renascentiste. Palatul Generalitat, ce găzduiește în prezent guvernul local, este realizat din piatră, are trei etaje și ferestre rectangulare sculptate superbe. Accesul în interior se face prin două scări exterioare. Ceea ce vă va captiva cu siguranță vor fi sala regilor, decorată cu portrete ale regilor din Valencia, dar și cu un altar ce împățișează scena răstignirii, sala Gran Daurada, denumită astfel după tavanul său împodobit cu ornamente de aur, și sala Nova, cu picturi murale deosebite.
Bilet de îmbarcare.
În Valencia, un loc foarte căutat de către turiști, este Plaza del Ayuntamiento, piața primăriei. Frumusețea sa este dată de grădinile și fântâna arteziană, dar și de clădirile ce o înconjoară, ce aparțin în mare parte stilului arhitectural neoclasic spaniol. La cel de-al doilea etaj al primăriei, într-un mic muzeu, puteți găsi povestea orașului. Din nefericire, nu există nimic aici care să amintească de El Cid. Cele mai multe dintre exponate datând din vremea lui Jaime I de Aragon, considerat de valencieni ca fiind adevăratul salvator al orașului din mâinile maurilor. La La nord de piața primăriei se găsește Plaza del Mercado, principala piață agroalimentară din Valencia. Construită din cărămidă și țiglă, aceasta este asemuită cu o adevărată catedrală a mâncării. Clădirea Dom are ferestre acoperite cu vitralii și portaluri împodobite, fiind, prin mărimea ei, una dintre cele mai mari piețe din Europa. În Valencia, cei ce iubesc istoria și apreciază trecutul trebuie să își rezerve neapărat timp pentru a ajunge în cartierul El Carmen, cu clădirile sale de culoarea mierii și cu alei strâmte. Zona a cunoscut de-a lungul vremii o veritabilă renaștere, în prezent fiind locul cel mai căutat pentru amatorii de ieșiri. Ceea ce vă va frapa cu adevărat sunt grupările de tineri și barurile animate, aflate în contrast cu vechile poduri de piatră ale orașului și cu porțile sale antice. Peste drum de Plaza del Mercado se află La Lonja de la Seda, o capodoperă în stil gotic înscrisă în Patrimoniul Mondial UNESCO, adică Vechea Bursă, de fapt un grup de clădiri ce au fost ridicate între secolele 15-16 ca o necesitate pentru comerțul aflat în creștere la acel moment. În prezent, aici încă se mai practică un schimb comercial major care se ocupă în principal de produsele agricole. Totodată, Lonja mai este și sediul Academiei Culturale din Valencia. Ca atare, aceasta servește ca loc de întâlnire pentru numeroasele expoziții și alte activități culturale. În spatele Lonjei, un labirint de străzi și piețe înguste conduc la Plaza de la Reina, unde poate fi admirată catedrala, ridicată pe locul unui fost templu roman închinat zeiței Diana, ce la rândul lui a devenit moschee în vremea maurilor. Începută în secolul XIII, construcția acestui templu gotic a continuat până în secolul XVIII. Obiectivul turistic principal al catedralei este clopotnița, neterminată din secolul XV, numită Miguelete. Din vârful său se poate admira o frumoasă panoramă a Valenciei. De asemenea, în catedrală există și o cupă de agat roșu, despre care se spune că ar fi Sfântul Graal. Poarta Apostolilor din catedrală, un portal sculptat de secol XIV, dă în Plața de la Virgen, despre care am mai amintit. Revenim însă aici pentru a vă spune că la această intrare antică se adună o dată pe săptămână, în fiecare zi de joi, de aproape 1000 de ani, Tribunalul Apei din Valencia, una dintre cele mai curioase și mai vechi instituții din lume. Există 8 judecători care prezidează, fiecare fiind îmbrăcat în negru și fiecare reprezentând unul dintre marile canale de irigație ale regiunii. Toate problemele ridicate de acest sistem de canale sunt aduse în fața Tribunalului Apei. De exemplu, fiecărui fermier îi se spune în ce zi și cât timp are dreptul să-și irige terenurile. Dacă unul dintre aceștia încalcă decizia, din neglijență sau din rea credință, este adus în fața tribunalului, fiindu-i impusă o amendă pe măsură. Și încă un detaliu ce merită a fi menționat specific Valenciei ar fi acela că pe pereții fiecărei clădiri din centru veți găsi mici plăcuțe care garantează că structura este asigurată în caz de incendiu. Aceasta deoarece Valencia este considerat a fi orașul cu cele mai mari explozive fiesta din Spania, numite Las Palas, ce se desfășoară pe 19 martie de ziua Sfântului Iosif și pe 23 iunie de ziua Sfântului Ioan. Cu ceva vreme în urmă, pe 19 martie în Valencia, se celebra sărbătoarea Sfântului Iosif, protector al templarilor. Însă, odată cu trecerea anilor, evenimentul s-a transformat într-un festival de interes turistic internațional care durează 5 zile. Elementul de bază constă în construirea unor figuri și compoziții alegorice din lemn cu un caracter satiric, inspirate din teme de actualitate, care sunt puse în centrele cartierelor. Ele se ard în ultima noapte a festivalului. Înainte de a pleca din Valencia, dacă v-a mai rămas ceva timp, alegeți să faceți o plimbare pentru a cunoaște portul, unde pot fi admirate o mulțime de iahturi de lux și plajele orașului, acestea din urmă bucurându-se toate de distincția Steagului Albastru, o certificare valabilă la nivel mondial ce se acordă anual în urma analizei calității apei și plajei. Cam atât pentru astăzi. Călătoria noastră prin Valencia se oprește aici și totodată, deocamdată, și cea prin Spania, unde ne-am relaxat timp de mai multe ediții. Cu siguranță vom mai reveni pe teritoriul spaniol, pentru că mai avem destule de aflat. Eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun. Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Valencia, tus mujeres todas vienen de las rosas el color. Valencia, al sentir como perfuma en tus cuerpos el afán. Las huertas unidas, almendros en flor, el Turia de plata y el cielo turquesa, el sol valenciano, bandiquiendo amor. Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor. What I-